Srdečno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci, studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Mahir Elšan i Biljana Jovićević, vaši su domaćini ove nedjelje 6. septembra. Najvažnije vijesti, ali i mnoge druge zanimljive sadržaje, preporučujemo vam da potražite na našoj internet adresi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li u Bosni i Hercegovini ima elemenata građanskog društva. Sagovornici su bili Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luke i Adi Sarapović iz Sarajevske nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa. Bilo je riječi o tome da li akcija Ja sam muzej i ponašanje članova mlade košarkaške reprezentacije u kojoj igraju mladići svih nacija govore o buđenju građanske svijesti u Bosni i Hercegovini. Zašto je Dodik osvajanje Evropskog prvenstva čestitao samo mladim košarkašima iz Republike Srpske, a ne cijeloj reprezentaciji? Kako je građanskom akcijom spašeno izletište Šehitluk u Banja Luci? Da li su prošlogodišnji veliki građanski protesti ostavili ikakvog traga? Kako se vlast u Republici Srpskoj rigoroznim zakonima štiti od protesta? Kao i o tome zašto socijalni protesti ne mogu da pređu entitetske granice, dok za vrijeme poplava solidarnost nije znala za granice. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o sudbini građanskih inicijativa u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Dragana Dardić, izvršna direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luke, i Adis Arapović, politikolog i program menadžer Centra civilnih inicijativa iz Sarajeva. Ovih dana u Sarajevu se mnogo govori o građanskoj akciji Ja sam muzej, čiji je cilj da se spase Zemaljski muzej, najstarija kulturna institucija u Bosni i Hercegovini, koja je zatvorena već više od 2,5 godine. Mnoge javne ličnosti učestvuju u ovoj akciji tako što svakodnevno dežuraju u muzeju. Mnogi u ovome vide buđenje građanske svesti, a elemente tog građanskog duha vide i u ponašanju članova mlade košarkaške reprezentacije u kojoj igraju mladići iz svih nacija, a koja je postala prvak Evrope. Gospodine Arapeviću, vidite li vi u tome buđenje građanskog duha?
Ukoliko građanski duh razumijemo na taj način da ga vežemo za svjesnost o vlastitoj odgovornosti za stanje države i nacije, onda da, ali ako građanski duh pokušavamo razumijevati u političkom smislu kao suprotstavljenost nekim drugim idejama i ideologijama, onda naravno ne. A kod nas je ovo drugo najčešće, u stvari i dominantno, da se građanski identitet suprotstavlja nekim drugim identitetima, recimo etničkom, religijskom i tako dalje, i onda se pravi velika konfuzija.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Dardić? Uostalom, kako je uspjeh mladih košarkaša doživljen u Banja Luci?
Tiho. Kao što je to opisao jedan kolumnista portala Buka, uspjeh košarkaša ovdje u Banja Luci je prošao, pa mogu slobodno reći, nezapaženo, ili kako je on to u svojoj kolumni opisao, ulice su bile puste, stanovi nisu bili osvjetljeni, Banja Luka je bila neuobičajeno tiha. Tako da taj uspjeh mladih košarkaša ovdje nije propraćen niti dočekan na način kako su to ti mladi momci zaslužili.
Ali, koliko znam, predsjednik Dodik je uputio čestitku samo četvorici mladih košarkaša, i to onima koji su Srbi. On nije čestitao celoj reprezentaciji.
Zapravo se radi o jednoj, rekla bih, vrlo dobro skrojenoj čestici, gdje se izbjeglo na neki način diskvalifikovanje drugih ili glorifikovanje samo jednih. Ja sada ne mogu, nemam pred sobom tu njegovu čestitku, gdje se zapravo negdje vješto pokušalo izvući da se ne čestita cijeloj reprezentaciji, nego eto da se spomenu talenti koji dolaze iz jednog entiteta, ali je to tako vješto skrojeno da bi se izbjegle, pretpostavljam, neke političke ili bilo kakve druge kvalifikacije takve jedne čestitke.
Evo, ja imam pred sobom tu vest i ona kaže Milorad Dodik je rekao Srni da čestita tim mladim košarkašima koji su dokaz da veliki uspjeh dolazi uz velika lična odricanja i angažman. Republika Srpska je rasadnik mladih i talentovanih sportista, što potvrđuje i ovaj uspjeh košarkaša. Znači, nije nigdje pomenuo Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da je to bio cilj.
Pretpostavljam da jeste. Prosto u toj prvoj rečenici koja je vrlo generalna i općenita, iz nje se to ne iščitava, ali zato u toj drugoj predsjednik Milorad Dodik prosto nije odolio da po ko zna koji put u prvi plan nestavi entitet nacionalno, srpsko i tako dalje.
Gospodine Arapoviću, kako se čini vama ova čestitka?
Ja je na nikakav način ne smatram spornom. Čak naprotiv, velika se knedla morala progutati u kabinetu predsjednika Republike Srpske da se bilo kakva čestitka uputi košarkašima. Dakle, vrlo dobro znamo da je to timski sport, da je ta ekipa vođena, takmičila se i pobjeđivala pod zastavom Bosne i Hercegovine, pod jednim grbom, izuzetno izraženog timskog duha, međusobnog poštovanja, rasterećeni entitetskim, etničkim i drugim podjelama kojima su oni u stvari učeni tokom svog odrastanja. Ne zaboravimo, sva ta djeca su rođena ili tokom ili poslije rata. U šta su oni mogli odrasti u ovakvom obrazovnom, medijskom i političkom prostoru? Najčešće odrastaju vrlo suženi pogleda na svijet i uglavnom odrastaju prema ideološkoj matrici onih koji prave ovaj obrazovni, medijski i politički poredak. Oni su u stvari anomalija, oni su ogroman ideološki incident i zbog toga je njihova veličina nevidljiva golom oku. Zato je i ova čestitka predsjednika Dodika u stvari samo još jedan vjetar u jedra tim i takvim mladim ljudima, a nipošto nešto negativno.
Gospođo Dardić, da li je u posljednje vrijeme bilo nekih zapaženijih građanskih inicijativa u Republici Srpskoj?
Zapravo jeste. Evo, kada smo spomenuli ove pokušaje očuvanja i rehabilitacije, ako to tako mogu nazvati, muzeja, ovdje je i danas aktuelna jedna inicijativa građana koja se bori zapravo za očuvanje brda Šehitluci ili Banj brda, kako se danas naziva. Naime, prije nekoliko mjeseci proširile su se vijesti da će čuveni teniser Novak Đoković na vrhu tog brda otvoriti restoran, te su naše gradske vlasti požurile da donesu odluku kojom bi se otvorio prolaz za automobile kako bi u taj, pretpostavljam, budući restoran ljudi mogli ići kolima. Ljudi su se samoorganizovali za jedno vrlo kratko vrijeme, formirana je jedna grupa na Facebooku, pokrenuta je dakle inicijativa da se Šehitluci proglase rekreativnom zonom i da se trajno zabrani prolazak automobilima. Ono što je vrlo zanimljivo, da je veliki broj ljudi u vrlo kratkom vremenu podržao tu inicijativu, tako da je to jedan primjer samoorganizovanja građana i građanki koji su se eto okupili oko jedne ideje da se sačuvaju Šehitluci kao jedino izletište Banja Lučana i za te same priče da se Šehitluci ponovo otvore za automobile stoji nečiji privatni interes, nečija želja da otvori restoran, te mu je li treba odluka da ljudi do tog restorana mogu dolaziti kolima.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sudbini građanskih inicijativa u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Adi Sarapović, politikolog i program menadžer Sarajevske nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, i Dragana Dardić, izvršna direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Arapoviću, pretprošle i prošle godine Federacija Bosne i Hercegovine bila je zahvaćena velikim građanskim protestima. U leto 2013. godine u Sarajevu je hiljade građana izašlo na ulice da bi protestovalo što poslanici nisu mogli da se usaglase oko zakona o jedinstvenom matičnom broju, pa bebe nisu mogle dobiti dokumenta. A februara prošle godine izbili su također veliki protesti gotovo u celoj Federaciji zbog teške ekonomske i socijalne situacije. Da li su ovi protesti ostavili ikakvog traga?
Mislim da i te kako, i latentno i manifestno. kao što sami rekao ste, prvi protesti su narasli, desili se spontano zbog nevjerovatno prostog problema u vezi sa donošenjem zakona o jedinstvenom matičnom broju. Rezultat dijelom i ti protesta jeste donošenje zakona, kakvog takvog, možda on nije savršen, ali je zakon konačno donesen i djeca su počela dobijati matične brojeve danom rođenja, odnosno evidencijom. Drugi protesti su nastali prije svega kao izraz solidarnosti spram bespravljenih radnika u Tuzli i Tuzlanskom kantonu koji su godinama ili mjesecima vrlo intenzivno protestirali, a tamošnja vlast nije radila ništa ili je radila vrlo malo. I kada su njihovi protesti narasli i u djelimično agresivne nastupe, policija upotrijebila neproporcionalnu silu. I upravo ta upotreba sile od strane policije, tačnije od strane države, proizvela je masovnu solidarnu akciju, proteste širom federacije, koji su na kraju kulminirali upravo u Tuzli, u Sarajevu, dijelom i u Zenici. Posljedica pak tih protesta jeste nekoliko oborenih kantonalnih vlada i pokolebana politička situacija u zemlji. Naime, u tih nekoliko dana dok su trajali protesti i netom poslije njih, takozvana politička elita je pokazala jedno lice koje mi dugo vremena nismo vidjeli, a to je lice puno straha. Oni su se skrivali neko vrijeme. Dugoročna posljedica tih protesta u stvari jeste vrlo jednostavna poruka. Vlast se u Bosni i Hercegovini zaista može skinuti silom ukoliko to zasluži i ukoliko se akumulira dovoljno nezadovoljstva i političke hrabrosti, građanske odgovornosti kod ljudi da mijenjaju lošu vlast. Mislim da svi jedan političar u ovoj zemlji itekako dobro i svjesno barata ovim činjenicama danas, evo godinu i pol poslije toga.
Shvatio sam da je jedna od glavnih posljedica to da su političari shvatili da njihova vlast može da bude skinuta na protestima. Ja ne bih rekao da se oni sad tako ponašaju.
Naoko ne. Ne zaboravite da je jedan od direktnih ishoda februarskih protesta i promijenjeni kurs Evropske unije spram Bosne i Hercegovine. Direktni ishod februarskih protesta jeste i britansko-njemačka inicijativa i promijenjeni uslovi Evropske unije spram evropskog puta Bosne i Hercegovine. Nije domaća politička elita kumovala promjeni pristupa Evropske unije spram Bosne i Hercegovine, već upravo zabrinutost zvaničnog Brisela da bi socijalna gibanja mogla dovesti prije svega do političke destabilizacije, a onda i do sigurnosne destabilizacije.
Gospođo Dardić, građani Republike Srpske nisu se priključili ovim protestima o kojima smo govorili. Znači, bijeda i siromaštvo pokazalo se da ne mogu ujediniti građane različitih nacija, nego svako uvijek gleda da protestuje u svom dvorištu. Mislite li vi da je ovo pokazalo da su praktično nemogući protesti koji bi zahvatili cijelu Bosnu i Hercegovinu?
Dio ljudi u Republici Srpskoj želio je da se solidariše sa ljudima u federaciji i da zapravo na neki način pokaže da je situacija u ovom entitetu, kada je u pitanju proces privatizacije, kada su u pitanju radnička prava, isplate za ostali plata i tako dalje, zapravo identična, da su problemi sa kojima se ljudi ovdje suočavaju identični sa problemima radnika, građana i građanki federacije. No međutim, ono što se desilo u Republici Srpskoj je to da su takvi iskazi solidarnosti i podrške kažnjeni, ako mogu tako da kažem, objavljivanjem jedne sporne publikacije pod nazivom Teorija i tehnologija prevrata Republike Srpske, u kojoj se pojavila takozvana crna lista na kojoj se našlo desetak organizacija i pojedinaca iz Republike Srpske, koji su dakle otvoreno podržali ljude koji su pokrenuli proteste u različitim gradovima Federacije Bosne i Hercegovine i koji su optuženi za, citiram, urušavanje ustavnog poretka Republike Srpske. Dakle, to je bio prvi odgovor vlasti da kroz jednu vrlo spornu publikaciju ocrni određene organizacije i pojedince, a to se godinu dana nastavilo sa pokušajima vlasti da u ovom entitetu da donesu tri krajnje sporna zakona kojima se suštinski dovodi u pitanje pravo ljudi na slobodu izražavanja i pravo ljudi na slobodu okupljanja. Jedan od tri sporna zakona je usvojen, a riječ je o Zakonu o javnom redu i miru, kojim je definicija javnog mjesta proširena i na društvene mreže. I to nije nimalo slučajno. I evo ova grupa o kojoj sam malo prije pričala, koja pokušava na neki način da sačuva šehitluke kao rekreativnu šetačku zonu, je organizovana preko Facebooka. Protesti koji su uzdrmali Republiku Srpsku prije nekoliko godina ticali su se Picinog parka i također su počeli vrlo spontano i kroz organizovanje ljudi preko Facebooka. Tako da pokušaj da se društvene mreže stave pod kontrolu vlasti nije nimalo slučajan. I ta tendencija, znači negdje eto od objavljivanja te publikacije, pa evo do danas je očigledna. Znači odgovor vlasti, tu bi se ne bi složila s vama da političari nisu naučili nikakvu lekciju kada su u pitanju protesti socijalni nemiri iz 2014. Odgovor vlasti u Republici Srpskoj, dakle ovo, donošenje zakona kojima će se sankcionisati pokušaj da se eventualno ljudi organizuju ili protestuju ili šta god, na vrlo jedan perfidan način, dakle se pokušava onemogućiti neki novi protest u Republici Srpskoj.
Gospođo Dardić, pomenuli ste ove proteste 2012. godine, to su, koliko ja znam do sada, bili najmasovniji građanski protesti u Republici Srpskoj, to su bile protestne šetnje, jeli, zbog toga što je vlast dala dozvolu jednom tajkunu da na prostoru gradskog parka gradi stambene i poslovne zgrade, taj tajkun je kasnije osuđen zbog pronevjera, on je pobjegao u Srbiju, ali park je ipak uništen i na njemu su podignute zgrade.
Nažalost, ono što je zanimljivo u vezi sa protestima i cijelom tom inicijativom koja je nazvana Park je naš, je da je sve ono o čemu smo govorili prije 3 godine, da se sve pokazalo kao tačno. Dio dokumentacije koju smo tražili da dobijemo na uvid do dana današnjeg nismo dobili. Znači čovjek, evo, kojeg ste spomenuli, vlasnik sporne firme koja je izgradila jedan objekat na prostoru bivšeg parka, se krije negdje u Srbiji. Znači, on je pravosnažno osuđen i trebao je da ide u zatvor. Ok, čovjek je pobjegao, nije u zatvoru, ali nije on samo odgovoran. Dio političkih moćnika je bio itekako upleten u cijelu tu priču. Kako je mogao da dobije to zemljište? Za koje pare? Zašto nikad nismo dobili tu dokumentaciju koju smo tražili? Ali niko od njih nije odgovarao. I pitanje je da li će odgovarati, što nama sad ovdje zapravo se postavlja svima pitanje, kada će vlasti da snose odgovornost za svoje kriminalne radnje.
Gospodine Arapoviću, tokom ovih protesta, socijalnih protesta u februaru prošle godine, nastali su i plenumi građana, koji su, bar ja tako mislim, vrlo zanimljiva forma neposredne demokratije. Međutim, to se nije održalo. To je propalo. Zašto je to propalo?
Pa postoje jedino dva odgovora. Jedan je historijski, zato što se neposredna demokracija nikad i nigdje u istoriji civilizacije nije održala duže od 40 dana. Aludiram naravno na Parišku komunu. 3000 godina civilizacije proizvelo predstavničku demokraciju kao najbolji do sad izmišljeni vid upravljanja državom. Neposredna demokracija je sjajna utopija, ali naprosto ne može zaživjeti jer prevladaju partikularni interesi ljudi koji se nađu u određenoj agori, konkretno u plenumu. Drugi problem sa plenumom, a to je i drugi moj odgovor na ovo pitanje, jeste politizacija, jeste poltronstvo, jeste politikanstvo, jeste politička okupacija jednog građanskog zbora s namjerom da se dobije određeni politički poeni na zvaničnom političkom terenu. Dakle, on momenta kad plenumi nisu mogli da se fokusiraju na jednostavne i konkretizirane zahtjeve spram domaćih vlasti, oni su upali u zamku larpurlartizma, odnosno bavljenja samima sobom, i ostavili su ogromni prostor da ih se izmanipulira. I to se naprosto desilo. Možda su bila i prevelika očekivanja. Ona su ispumpana iz naše žeđi za pravednošću i boljom vlašću. I građani i mediji su bili žedni drugačije političke kulture, političke prakse, nadajući se da će plenumi preuzeti dio funkcija zvaničnog političkog aparata. To je naravno bilo naivno očekivanje. Plenumi su dijelom dobacili do artikuliranja nekih građanskih zahtjeva, recimo do ukidanja takozvanog bijelog hljeba za nosioce zakonodavne izvršne vlasti nakon što izgube funkciju. I to je sjajna vijest. Evo, polako se ta nenormalna, nepoštena, neetična privilegija domaćih političara ukida na različitim nivoima i to je veliki uspjeh plenuma.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sudbini građanskih inicijativa u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Dragana Dardić, izvršna direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luke, i Adi Sarapović, politikolog i program menadžer Sarajevske nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Dardić, kako vi gledate na plenume građana? Da li je bilo sličnih pokušaja u Republici Srpskoj?
Ne na taj način, ali ono što znam da se danas dešava, da zapravo postoji jedna grupa ljudi koji su se samoorganizovali i koji zastupaju ideju socijalne pravde i oni su okupljeni u jedan neformalni pokret za socijalnu pravdu. Postoji ljudi u različitim gradovima Bosne i Hercegovine koji su imali iskustvo plenuma, ali iz Republike Srpske koji nisu, ali koje ujedinjuje ta ideja socijalne pravde. To sad zvuči zaista utopistički, imajući u vidu kontekst i situaciju u kojoj živimo, ali mislim da i takvim grupama i inicijativama treba posvetiti pažnju, jer bez takvih ideja mi se nećemo odmaći ni korak dalje od ovoga u čemu sada živimo.
Gospodine Arapoviću, prošlogodišnji februarski socijalni protesti nisu mogli da pređu nacionalne granice, ali zato ih je prešla solidarnost prilikom katastrofalnih poplava koje su se prošle godine desile u Bosni i Hercegovini. Kako to tumačite?
Ta elementarna nepogoda je bila nagla egzistencijalna prijetnja za hiljade ljudi. Ovdje je bio slučaj sa zaista jednom prirodnom katastrofom i ljudi su osjetili bespomoćnost hiljada svojih sugrađana, sunarodnjaka, i očigledno je dobrota u ljudima pobijedila strahove kojima su ljudi izloženi kroz medijsku i političku manipulaciju. A zašto socijalni protesti ne prelaze granice? Pa zato što uvijek postoji nekakva ručna kočnica kod ljudi, da li je zaista neki protest spontani, da li za njega stoji neki partikularni interes, da li neko to radi iz ličnih interesa, da li iza neko političko poentiranje, i uvijek umjesto solidarnosti pojavi se izobilje ovakvih pitanja. Kada se desile poplave, takvih pitanja uglavnom nije moglo ni biti, barem prvi nekoliko dana. Onog momenta kad medijski prostor bude očišćen od političara, kao što se desilo u poplavama, ne zaboravimo, nekoliko dana poplava, zaista je bila rijetkost vidjeti nekog od političara da suvislu izjavu. Ili su bježali od kamera, ili su se pravdali i vjerojatno su procijenili da je za njih politički pametnije da ne govore ništa. I upravo kad se desio taj moratorium na njihovo prisustvo u medijskom prostoru, otvorio se ogromni prostor za međuljudsku solidarnost. Tu vidim vjerovatno dio odgovora na ovo pitanje zašto nesreća uvezuje ljude, a zašto socijalna nepravda ne radi to na isti način. Pa evo, zato što se socijalnom nepravdom može politički manipulirati, a prirodnom katastrofom mnogo teže, posebno teško u prvim danima.
Gospođo Dardić, kako vi tumačite to da za vrijeme poplava solidarnost nije znala za granice koje se uvijek uspostavljaju kad su u pitanju socijalni protesti?
Pa ja bih se tu zaista složila sa Adisom da kada su u pitanju elementarne nepogode i katastrofe i posljedice koje oni izazivaju, da je to nešto sa čime se ne trguje tako lako i čime se ne može baš tako olako politički manipulisati, za razliku od nekih drugih stvari kao što su, ne znam, socijalno-ekonomski problemi za koje će uvijek neko da kaže, ma znate, iza njih stoji ta i ta partija, iza njih stoji ta i ta i oni su indoktrinisani i tako dalje. U situacijama kako smo mi imali prošle godine sa poplavama, to bi bilo, ne znam, političko samoubistvo da je bilo ko pokušao s tim da manipuliše na taj način, ali čak i da je pokušao, ono što je Adis rekao, to je bilo nešto što mi svi imamo u sebi, ta dobrota i želja da se u određenim situacijama bezrezervno pomogne drugom čovjeku kogod da on jeste, bez obzira na njegovu nacionalnu, etničku, vjersku, rasnu, ideološku ili bilo koju drugu pripadnost.
Govorili smo u stvari cijelo vrijeme o tome da je politički sistem u Bosni i Hercegovini tako postavljen da građanska opcija ne može opstati. Faktički čovjek može steći društvenu afirmaciju samo ako je pripadnik nacije, a nikako kao građanin. Pa ipak, gospodine Arapoviću, i pored svega, ima li makar u naznakama elemenata građanskog društva u Bosni i Hercegovini?
Nije građanstvo suprotstavljeno etničkom identitetu, nije građanstvo suprotstavljeno vjerskom identitetu, a upravo su ovi identiteti još uvijek i kod velikog broja građana Bosne i Hercegovine dominantna identitetska karakteristika. Dakle, onog momenta kad kao društvo, prije svega akademska elita, pa onda politička elita, shvatimo da je moguće integrirati u jednom čovjeku i građanski, i etnički, i vjerski identitet istovremeno, onda taj princip možemo implementirati na nivo cjelokupnog društva. Živimo u ideološkom i vrijednosnom sljepilu, misleći da se ne može u isto vrijeme biti i građanin, i Bošnjak, Srbin, Hrvat, i Bosanac, Hercegovac, građanin Republike Srpske, građanin Federacije, stanovnik Sarajeva, Širokog Brijega ili Prijedora, navijač borca Zrinskog i Sarajeva. Dakle, sve se to može biti u isto vrijeme, a da ne bude međusobno suprotstavljeno.
Gospođo Dardić, po vama, ima li u naznakama elemenata građanskog društva u Bosni i Hercegovini?
Ono što je meni zapalo za oko jesu određene građanske inicijative koje su okupile građane oko vrlo interesantnih problema. Jedno sam već spomenula, znači tiče se Brdaše Hitluci. Nedavno smo također bili svjedoci uspjeha jedne građanske inicijative koja se okupila oko zaštite rijeke Une, koja je tražila da se spriječi izgradnja mini hidroelektrana na toj rijeci. Uspjela je, Gradsko vijeće grada Bihaća jednoglasno je povuklo odluku o davanju saglasnosti da se na toj rijeci izgrade mini hidroelektrane. Druga inicijativa okupila je građana oko vrlo slične stvari. Pokušaja da se zaštiti nacionalni park Sutjeska, u okviru kojeg postoji jedna od najočuvanijih prašuma u Europi, Peručica. Sudbina te inicijative još je neizvjesna, ali postoje naznake da će vlasti odustati od davanja koncesije da se na rijeci Sutjesci grade mini hidroelektrane. Ono što je okupilo ljude iz oba entiteta su bila, uslovno govoreći, ekološka pitanja. Odnosno, ja mislim da se tu radi o sledećem. S obzirom da su firme koje smo nekada imali propale ili su privatizovane pod vrlo spornim okolnostima, s obzirom da je radnički pokret kod nas potpuno diskreditovan, ono što je ostalo za što ljudi smatraju da mogu još možda da se izbore jesu ta prirodna bogatstva i prirodni resursi koje imamo, i to je negdje što je spojilo ljude u zajedničkoj borbi da spriječe ili bar pokušaju onemogućiti neke pokušaje prodaje određenih prirodnih resursa ili njihovo iskorišćavanje na neki drugi način. Mada tu ima još nekih inicijativa, kao što je građanska inicijativa Jer me se tiče, koja također okuplja ljude iz oba entiteta, čiji cilj jeste upravo dekonstrukcija vladajućih ideologija koje su bazirane na nacionalnim etničkim matricama. Tako da kad razmišljamo o nekim grupama, inicijativama koje se pojavile u zadnjih 50 godina, moj odgovor na vaše pitanje bi bio da, mislim, iako to jeste u nekom povoju, jeste da imamo građansko. Ljude koji razmišljaju o vremenu i prostoru u kojem žive.
Znači, smatrate da u naznakama ima elemenata građanskog društva u Bosni i Hercegovini.
Da, da ne smatram, ne bih bila ovdje gdje jesam.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Dardić.
Nema na čemu i drugi put.
Hvala, gospodine Arapoviću.
Hvala vama na pozivu i prilici da govorimo o ovom, jer nisu česte prilike da ovako široko možemo o ovome pričati.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luke i Adis Arapović iz Sarajevske nevladine organizacije Centar civilnih inicijativa. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
U ovih pola sata toliko. Maher Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz još jedno podsjećanje da vam vijesti i mnoge druge zanimljive sadržaje nudimo na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti: u Kotor Varoši danas nepoznata sudbina oko 300 ljudi nestalih tokom rata.
Bili zarobljeni u školi, od tada im se gubi svaki trag. Gdje su, šta su, 20 godina, 23, a pa mi majke sve pomrsmo, za Boga miloga. Pa nije nikoga. Niko neće ni o, ni gdje su, ni šta su, ni ništa.
Ljetnja škola sjećanja ili kako graditi kulturu sjećanja.
Mi želimo ovim otvoriti jednu vrstu društvenog dijaloga o sjećanju. Mi smo ovdje u ovoj zemlji previše govorili o različitim pojmovima, i o pojmu tranzicione pravde, i suočavanju s prošlošću, a zapravo sve to skupa oblikuje naše historijsko sjećanje.
Djeca izbjeglice u potrazi za boljim životom.
Želim da se školujem tamo, želim da igram fudbal, želim da studiram medicinu.
Studirat ću za zubara, otići ću na operaciju i imat ću kuću.
Toliko u uvodu, vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
23 godine nepoznata je sudbina oko 300 Bošnjaka i Hrvata koji su nestali tokom rata iz Kotor Varoši. Porodice nestalih godinama poručuju da pravda neće biti zadovoljena sve dok tijela ne budu pronađena i dok ne budu procesuirani odgovorni za ovaj zločin koji su počinile snage bosanskih Srba. Slušamo Mariju Augustinović.
Nifa Hasić, 23 godine, traga za dvojicom sinova koji su tokom rata bili zarobljeni u školi u mjestu Grabovica u općini Kotor Varoš. Nakon dva desetljeća čekanja, strahuje da neće dočekati da sinove dostojanstveno sahrani.
Jedan bio 63. jedan 64. godište. Ja ne znam koliko si imali, nisi imali 30 godina. Bili zarobljeni u školi, od tada im se gubi svaki trag. Gdje su, šta su, 20 godina, 23, a pa mi majke sve pomrsmo, za Boga miloga. Pa nije nikoga. Niko neće ni o, ni gdje su, ni šta su, ni ništa. Kako ti je tužno, nemaš svog djeta. Ko će te zovniti, ko će te odvesti u bolnicu, ko, niko. Nemaš ništa.
Nakon brojnih lažnih informacija i bezuspješnih potraga i povratnica u Kotor Varoš, Safija Husić gotovo da je izgubila nadu da će pronaći muža i sina.
U istome danu je sve to nestalo i u jednom mjestu je bilo. Šta je dalje bilo, mi to ne znamo. Mi bi želili da znamo, da nam kažu istinu, pa kosti, kosti, da nam daruju naše kosti, da i mi sahranimo. I da znamo gdje su. To bila naša želja jedina. Lažne informacije uvijek imaju, te ovo, te ono, ali nikad pravi istini. Da nam daju naše kosti, da i mi sahranimo i da znamo gdje su. Naš je bol uz nas, kako živi da živi, mi bolujemo, tugujemo i to je to.
I dok majke, supruge i djeca jedino traže da konačno saznaju gdje se nalaze kosti njihovih najmilijih, u organizaciji obitelji ubijenih i nestalih osoba iz Kotor Varoši podsjećaju da odgovorni za ovaj zločin moraju biti kažnjeni. Predstavnica organizacije Munevera Avdić.
Sve dok se zločinci ne privedu licu pravde, dok im se ne izrekne presuda, onu koju oni zaslužuju, mi ne možemo ništa da kažemo nešto kako su oni nestali. Naravno, ljudi nema. I do današnjih dana, znači, nemamo informacije gdje su. Dolazili su neke informacije, čak i institucija, gdje su, vjerujte, bile lažne, gdje smo radile ekshumacije zajedno sa institutom o nestalim osobama na nivou Bosne i Hercegovine. Međutim, mi smo samo tu pronalazili smeće i izvlačili neke vodu ili nešto i vrlo malo, možda samo pokazatelj da su to bile sekundarne grobnice. Znači, do današnjeg dana mi ne znamo još za 300 nestalih osoba i nemamo informaciju da gdje su i šta su.
Neki od onih koji 23 godine tragaju za posmrtnim ostacima nestalih vratili su se nakon rata u Kotor Varoš. Među njima je i Zlatka Batić koja traga za mužem i bratom.
A susrećeš se sa tojima koji su tuda bili, pobili. Moraš tražiti u život da bi živjeli ako se pravda najde, istina istjera na vidu. Ne mereš ti živi tada ne znaš o svojima i o istini da se jednom dojde da kažu gdje je šta je. Svi oni znaju samo što neće da kažu. Koje god tude bio i živio mora znat.
Brojni su i oni koji svoj život ne vide u Kotor Varoši. Edina Ramić danas stanuje u Travniku i premlada je da bi se sjećala 92. godine kada joj je nestao otac, ali kaže da ovaj zločin ne smije biti zaboravljen.
Ja sam uvijek za pomirenje, ali ne za zaborav. Znači, zaboraviti se ne smije, a u ovakvoj sredini mi moramo da živimo zajedno i treba da živimo zajedno jer smo očito osuđeni jedni na drugi. Ali se zaboraviti ne smije. Bilo bi puno lakše kad bi postojao grob na koji čovjek može da ode, na koji da prouči fatihu i na taj način da se dostojanstveno oprosti od svojih umrlih.
Obitelji iz Kotor Varoši godinama apeliraju da se jave oni koji znaju gdje se nalaze tijela nestalih. Nakon brojnih pretraga terena rezultata nema, kao ni presuda za ovaj zločin. Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
Pitanje nestalih muči i stanovnike Doboja, grada u kojem se traga za posmrtnim ostacima oko 100 ubijenih ljudi. Nedavno je ukopana 5. žrtva bošnjačke nacionalnosti, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u Sremskoj Mitrovici. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, u tom gradu u susjednoj Srbiji do sada je ekshumirano više od 100 žrtava rata iz Bosne i Hercegovine. Detaljnije, Arnes Grbešić.
Krajem avgusta 2015. godine u Doboju su ukopani posmrtni ostaci Nežada Šišića, koji je iz porodične kuće odveden u oktobru 1992. skoro pola godine nakon što su srpske snage zauzele taj grad. Nepotpuni skeletni ostaci bivšeg vlasnika tašnarske radnje u Dobojskom starom gradu identifikovani su u komemorativnom centru u Tuzli, kaže Džemal Šišić, koji se prije 23 godine u vrijeme nestanka svog brata nalazio u Doboju.
Odveden iz kojeg razloga ne znamo, zašto ne znamo, kako je to sve bilo, uglavnom znamo kako je završeno, nema ga više. Takvi zločina je bilo mnogo u Bosni i Hercegovini i nažalost ne otkriva se prava istina. Pravi se propaganda i politika radi svoje i ti dobojski zločinci danas dana ovdje po Doboju, svi mi to znamo i sve dobojlije, ko je šta radi od prilike.
Džemalov brat Nedžad je imao 42 godine kada je u nepoznatom pravcu odveden iz kuće u kojoj je živio sa umeđu vremenu preminulim roditeljima. Džemal Šišić dodaje da je njegova majka te 1992. godine u policiji u Doboju pokušavala da sazna šta se desilo sa njenim sinom.
Ona je tražila, pa su pohodala za svog sina, pitala gdje je. Nije dobila nikad odgovor.
Nedžad Šišić je peta žrtva bošnjačke nacionalnosti sa područja Doboja koja je pronađena u Sremskoj Mitrovici u susjednoj Srbiji. Prethodno su ekshumirani posmrtni ostaci Saliha Fetića, Muhameda Hidića, Asima Bašića i Ahmeta Čauševića, kaže glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Lejla Čengić, te dodaje.
Do ovog trenutka ukupno 122 žrtve pronađene su na području Sremske Mitrovice, a uglavnom izbacila ih je rijeka Sava, odnosno žrtve su ubijene i bačene u rijeke Bosnu, Drinu, Ukrinu, Unu, a potom su, dakle, ulijevanjem ovih rijeka u Savu, njihovi posmrtni ostaci zapravo plovili i izbacila ih je rijeka na obale u okolini Sremske Mitrovice. ono što mi do sad imamo saznanja jeste da su oni uglavnom ubijeni na području Bosne i Hercegovine.
Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, na području Doboja još uvijek se traga za posmrtnim ostacima oko 100 žrtava. Među njima su i civili iz naselja Miljkovac, koje su pripadnici srpskih snaga ubili tokom jula 1992. kaže predratni predsjednik ove mjesne zajednice Muhamed Buljubašić.
Zvanično je ubijeno 18 Miljkovčana. S tim što su jedni ubijeni u kući, drugi pred kućom, treći u kasarni. 8 je za sad još uvijek nepoznato gdje su sahranjeni.
U Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine trenutno ne raspolažu podacima o lokacijama na kojima su ukopani stanovnici Doboja koji se vode kao nestali, kaže Lela Čengić.
Generalno to je u posljednje vrijeme jedan problem sa kojim se mi suočavamo, odnosno ulazimo u jednu fazu kada je sve teže doći do tačne i provjerene informacije o potencijalnoj pojedinačnoj ili masovnoj grobnici. Dakle, mi u ovom trenutku nemamo informacija gdje se nalaze njihovi posmrtni ostaci.
Posljednja grobnica sa posmrtnim ostacima u Doboju je otkrivena slučajno. Pronađena je u junu prošle godine na obali rijeke Bosne, nakon što je razorna poplava skinula površinski sloj zemlje. Na ovoj lokaciji je otkriveno 20 kompletnih i 4 nepotpuna tijela. Nekima od žrtava ruke su na leđima bile vezane žicom. Posmrtni ostaci iz ove grobnice još nisu identifikovani. Džemal Šišić i Muhamed Buljubašić nadaju se da će odgovorni za ubistvo civila odgovarati za svoja nedjela, te da će posmrtni ostaci njihovih nekadašnjih sugrađana biti pronađeni.
To je bilo najpoštenije ono što se može uraditi na kraju za te koji su nestali, koji su pobijeni, ali ne ide kako mi mislimo da treba da ide.
Ta strana koja je taj zločin učinila, treba jednom da dođe do svijesti, što kaže, i pameti, da kaže, pa daj ljudi, da damo do znanja gdje je to. Nek se to jednom završi, da se zna ko je i gdje završio. Ta zemlja koja krije zločin i posmrtne ostatke ne može biti sretna zemlja.
Prema riječima glasnogovornice Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Lele Čengić, do sada su na području Doboja ekshumirani posmrtni ostaci 228 žrtava.
207 ekshumirala je Federalna komisija za traženje nestalih osoba i institut, a 21 žrtvu Komisija Republike Srpske.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred licem pravde.
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj u saradnji s partnerima iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Albanije i Kosova realizuje projekat unapređenje sistema pravne zaštite optuženih. Cilj projekta je da se u ovim zemljama obezbijedi transparentan sistem imenovanja, plaćanja i odabira advokata po službenoj dužnosti i da se na taj način izbjegnu malverzacije prisutne u pravosudnim sistemima. Slušamo Aljošu Ljubojevića.
U pravnim sistemima Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Albanije i Kosova itekako ima mjesta za malverzacije, korupciju i zloupotrebu zakonskih mogućnosti koje se pružaju pri odabiru advokata po službenoj dužnosti. Programska menadžerka Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Aleksandra Letić navodi neke primjere zbog kojih ovaj projekat ima smisla.
Postojali su izvještaji da su čuvari u zatvorima dostavljali određene informacije o sumnjičenim koje advokate da biraju, zašto njih da traži. Onda se to duplo naplaćivalo. Uglavnom imamo situaciju recimo da jedan advokat je zarađivao nekih 2.500 eura na godišnjem nivou kao advokat po službenoj dužnosti u jednoj godini, a sljedeće i naredne dvije godine on je već dostigao cifru od 500.000 eura. Upravo na tim slučajevima gdje je on brani po službenoj dužnosti. Dakle, te procedure moraju da budu transparentnije, one moraju da budu jasnije, one moraju da se primjenjuju jasnije.
Letićeva objašnjava kako uticati na to da isti advokati ne drže monopol nad većinom slučajeva. slučajeva.
Postoje neke pozitivne prakse, recimo iz evropskih država, postoje pozitivne prakse iz Amerike i drugih država koje su se suočavali sa istim tim problemom, pa su onda našli neke drugačije načine, da recimo se formiraju te liste advokata po službenoj dužnosti koje su numerisane, nema imena advokata, da ide po redoslijedu, dakle ako jedan već je negdje angažovan na toj listi, on ne može da se pojavi drugi put, nego ide odmah sljedeća osoba, sljedeći advokat ili advokatica koja se nalazi na tom spisku. Znači, postoje različiti mehanizmi, a mi ćemo u okviru ovog projekta zajedno sa advokatskim komorama i sa određenim institucijama koje su zadužene za to upravo izraditi jedan model koji je prihvatljiv za svaku pojedinačnu zemlju.
Regionalni projekat unapređenje sistema pravne zaštite optuženih u budućim analizama dotaće se i odabir advokata pred Haškim tribunalom. Letićeva kaže da je i javnosti odavno postalo jasno da se advokati u Hagu biraju prema nacionalnoj pripadnosti optuženih, a da izabrani zarađuju enorman novac.
Mi se nećemo u ovom projektu isključivo samo fokusirati na one koji su optuženi i u stvari za suđenje za ratne zločine, a svakako ćemo se dotaći i toga, zato što je tu nekako uvijek najviše novca bilo. Pretpostavljamo mi da veći dio kritike koja je išla po pitanju transparentnosti odabira advokata po službenoj dužnosti se odnosila na ono što se dešavalo pred Haškim tribunalom, gdje su određeni advokati se konstantno pojavljivali tamo, zarađivali enormne, mislim, to su nevjerovatne cifre koje su bile u opticaju, a da drugi uopšte nisu mogli ni da dođu na te spiskove. Isto se to nekako provlači sada kroz ovaj spisak advokata u Odjeljenju za krivičnu odbranu, koji je vezan opet za Odjeljenje za ratne zločine pred sudom BiH.
Osnovni cilj projekta jeste izrada policy dokumenta koji će sadržati prijedloge i mjere za poboljšanje sistema imenovanja advokata po službenoj dužnosti, koji će biti upućen svim strukturama koje mogu uticati na promjene. Za program Pred licem pravde iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U Sarajevu je održan prvi ciklus ljetne škole sjećanja u organizaciji Istraživačko-dokumentacijenog centra iz Sarajeva. Ideja ove škole jeste da dodatno obrazuje mlade akademske građane i ponudi im nove perspektive kako graditi kulturu sjećanja. Posjetio ih je Zvjezdan Živković.
Bosansko-hercegovačko društvo i 20 godina nakon rata još uvijek pati od posljedica zatvaranja u etnije, te od različitih tumačenja ili reinterpretacija historijskih dešavanja iz perioda 90-ih godina. Ukazati na ove probleme misija je Ljetne škole sjećanja. Direktor Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, Mirsad Tokača, za naš radio kaže:
ta naša kultura sjećanja u ovoj zemlji, u Bosni i Hercegovini, treba da ruši neka zatvaranja u sebi, da se u građenju sjećanja kolektivnih, pojedinačnih, nacionalnog, onog što je naše zajedničko sjećanje u cijeloj zemlji, ne prave nikakve barijere. Mi smo ovdje okupili mlade ljude kojima nudimo nova teoretska znanja, jer u školama, na fakultetima, praktično nijedan fakultet društvenih nauka nema kurikule razvijene koji ih educiraju o kulturi sjećanja.
15 učesnika mladih akademskih BH građana prisustvovalo je prvoj ljetnoj školi sjećanja uz predavanja renomiranih domaćih predavača.
Prvi put u Bosni i Hercegovini da se na ovom nivou, na ovaj način organizuje ovakva vrsta educiranja. I ne samo educiranja, mi želimo ovim otvoriti jednu vrstu društvenog dijaloga o sjećanju. Mi smo ovdje u ovoj zemlji previše govorili o različitim pojmovima i o pojmu tranzicione pravde i suočavanju s prošlošću, a zapravo sve to skupa oblikuje naše historijsko sjećanje.
Komunikolog Bakir Junozović, polaznik Ljetne škole sjećanja, smatra da ovakvi susreti mogu polučiti mnoge zaključke, a među ključnima je izučavati kulturu sjećanja u nastavnom procesu.
U metodološkom kurikulumu neke privatne univerzitetske ustanove imaju, međutim kod javnih je to malo teži ili je podešeno svako svome, nažalost, i da se ovaj diskus otvori i razvije, upozna drugi i drugačiji i da se ne vrši generalizacija, da su svi isti, da je ovako, da to treba i svoje sopstveno upoznati samog sebe, to jest upoznati iz svog naroda, upoznati ono šta je se radilo, u ime čega je se radilo i ostalo, i da se stavi jedan od širi kontekst onoga što je se desilo.
Visok stepen politizacije na svim nivoima u Bosni i Hercegovini je odgovoran za stanje mraka u pojedinim pitanjima. Riječi su Olivere Nedić. Ova profesorka geografije i demokratije navodi da je priča o različitim narativima i pomirenju dugogodišnji proces o kojem je nužno stalno promišljati.
Međutim, jedan od razloga sigurno leži u nepostojanju adekvatne metodologije, jer mi imamo oblast obrazovanja. Dakle, mi imamo te mlade ljude koji su nove generacije, budući nosioci odnosa u društvu. Ako se prenebregava pristup u tom domenu, ako mi nemamo obrazovanje za mir u domenu kurikuluma, a nemamo ga, mislim da onda ne možemo očekivati tu efikasnu i efektnu promjenu.
Maja Mirković, kao magistrica međunarodnog krivičnog prava, a uskoro i stručnjakinja međunarodnog javnog prava, istražuje kako se formira politika sjećanja i šta sve utiče na etabliranje iste. Ona tvrdi da je taj proces u Bosni i Hercegovini vrlo ispolitizovan.
Ta politizacija utiče na fiksaciju različitih verzija istine koje su prisutne kod različitih etničkih grupa, što svakako onemogućava izgradnju interkulturnog dijaloga, ali svakako i kolektiv, jer ona okolina u kojoj mi živimo oblikuje nas i oblikuje naš način razmišljanja. I ukoliko mi želimo da razbijemo te okove koje nam okolina nameće, onda moramo nešto da uradim po tom pitanju. I ja bih rekla da je tu obrazovanje najbitnije.
Sličnog je stava i Bakir Junuzović.
Katarza bosansko-hercegovačkog društva u cjelini se mora desiti prije ili kasnije. Kada će se ona desiti, to je prije svega do samog naroda. Da li želi i dalje biti u jednoj, da se tako izrazim, kolotečeni, da ne želi pobjeći, da se ne želi suočiti sami sa sobom, znači i kao narod i kao pojedinac, i da se o ovim temama razgovara, a ne da se, kako se u narodu kaže, guraju pod tepih.
Teorija i sociologija sjećanja danas je itekako cijenjeno polje istraživanja. Stoga i ne čude poduhvati Sarajevskog istraživačko-dokumentacionog centra da i Bosna i Hercegovina, te zemlje susjedstva, progovaraju o temama koje ih najviše tište. Mirsad Tokača, direktor centra.
Ne samo zadržali na nivou Bosne i Hercegovine, nego čak napravili jednu i regionalnu, čak internacionalnu školu sjećanja u kojoj bi mnogi ljudi mogli naći znanja, u kojoj bi se razmjenjivala ta iskustva, kako druga društva suočavaju s prošlošću i kako interpretiraju prošlost i na koji način oblikuju svoje sjećanje.
Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Dok s prvim septemarskim danima osnovci i srednjoškolci razmišljaju o predstojećim školskim obavezama nakon ljetnjeg raspusta, djecu iz Sirije i Afganistana koja izbjegličke dane provode pod vedrim nebom u parku kod autobuske stanice u Beogradu, muče misli šta ih čeka na daljem neizvjesnom putovanju ka zemljama Evropske unije. Do 1. avgusta više od 15.000 djece je prošlo kroz evidenciju Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Njih više od 4.000 bilo je bez pratnje roditelja, zbog čega su još izloženi opasnostima koje ih vrebaju na putu, uključujući i trgovce ljudima. Njihovu priču donosi Dušan Komarčević.
Deča cika i graja, dečak od 4-5 godina šutira malu gumenu loptu na gol. Nešto dalje, devojčica, reklo bi se njegova vršnjakinja, igra se sa plastičnim cvetom. Ne, ovo nije slika iz nekog beogradskog vrtića ili školskog dvorišta, već prizor iz parka pored autobuske stanice, gde se izbjeglice sa Bliskog istoka odmaraju od napornog putovanja i prikupljaju snagu za nastavak puta. Tamo razgovaramo sa Mismilom, 13-godišnjim dečakom iz Kabula. Glavni grad Afganistana napustio je pre mjesec dana. Tamo je ostavio roditelje, svoj dom i školu koju je pohađao do 6. razreda.
My mother, my father, they are in Afghanistan.
Moja majka i otac su u Afganistanu. Tamo je ugroženo mnogo ljudi. Talibani se bore protiv Hazarejaca, Hazareci protiv Tadžika, Tadžici protiv Pašaja. U Afganistanu je mnogo borbi i ne možemo tamo da se školujemo.
Sirijac Abdu Rahman tek je nekoliko godina stariji od Mismile. Detinjstvo ovog 16-godišnjaka iz Dare brutalno je prekinuto. Pokazuje nam veliki ožiljak na kolenu i veštačko oko.
In school junior wa UNICEF is helicopter bomb.
Helikopter je bombardovao moju školu. Izgubio sam oko. Sada putujem sa porodicom, sestrama i bratom, ocem Jaserom i majkom Nidžud. Putujemo 28 dana.
28 days.
Tokom tih nedelja provedenih na putu, ovi ljudi se suočavaju sa brojnim problemima. U jedan plavi ranac stalo je sve što je Mismila poneo sa sobom. Najmlađi je u grupi od nekoliko Afganistanaca, prijatelja koje je, kako kaže, upoznao usput. U Beogradu su proveli jednu noć.
We slept here in the pavement in the park.
Spavali smo ovde na zemlji u parku, jako je prljavo. Imamo mnogo problema, ne spavamo dobro, hladno je noću, a nemamo odeće. Nismo se presvukli danima, nemamo odeće.
Dugo i opasno putovanje vozom, autobusom, brodom ili pešaka naporno je i za roditelje koji putuju sa malom decom. 22-godišnja Afganistanka Marijam pošla je na put sa mužem i dvoje dece. Muhamed Jusef ima 2 godine, njegova sestra Melina je 4-mesečna beba. Do Beograda su putovali 40 dana.
Milk, juice and diaper.
Dobili smo mleko, sokove i pelene, odeću i obuću također. Lekari nas nisu obilazili. Idemo u Nemačku. Želimo bolji život za našu decu.
For life better for baby.
Samo do 1. avgusta više od 15.000 dece je prošlo kroz evidenciju Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Od toga njih 4.114 je bilo bez pratnje roditelja, kaže Radoš Đurović iz centra i dodaje da su ova deca posebno ugrožena.
Deca koja prolaze najbrže prolaze bez pratnje roditelja, što je on apsurd, imajući u vidu da je najteže putovati kad si sam, pogotovo kad si dete. To ukazuje na organizovano krijumčarenje dece i trgovinu ljudima. U zemlji tranzita jedini rad na prevenciji i sprečavanju zloupotrebe dece i njihove zaštite kad su bez roditelja jeste smeštene deca u adekvatne ustanove koje se tiču zbrinjavanja dece. Mi nemamo centar za prihvat maloletnih tražilaca azila bez pratnje roditelja. Znači, deca se smeštaju u centri za azil koji su centri za sve i su specijalizovane ustanove, tako da deca jesu i dalje u tom nekom talasu migracije. Gde ona pre ili kasnije pronađu u krijumčare ili njih pronađu i oni nastave put dalje.
Put će iz Beograda nastaviti i naši sagovornici iz parka, Abdurrahman i Mismila. Obojci je krajnja destinacija Nemačka. Uprkos tome što su iscrpljeni od dosadašnjeg puta i što će im na mađarskoj granici dobrodošlicu u Evropsku uniju poželiti bodljikava žica, ovi dečaci ne odustaju od svojih snova.
Želim da se školujem tamo, želim da igram fudbal, želim da studiram medicinu.
Kaže mi Smila, dok Abdurrahman dodaje.
Studirat ću za zubara, otići ću na operaciju i imaću kuću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Na Haškom suđenju bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću ove sedmice iskaz je dao vozač optuženog Mlađen Kenjić, koji je kao svjedok odbrane želio potvrditi alibi svom bivšem nadređenom za dane kada su u okolini Zvornika u julu 1995. godine trajala ubijanja zarobljenih srebreničkih dječaka i muškaraca. Više iz Haške sudnice donosi Goran Jungwirth.
Kenjić je potvrdio priču supružnika kojima je optuženi bio kum na svadbi u vrijeme pogubljenja Srebreničana, kao i supruge optuženog Bosiljke Mladić, kako je zapovjednik glavnog štaba VRS-a boravio u Beogradu između 14. i 17. srpnja 1995. godine.
Kad smo sjeli poslije na put, rekao mi je da je pošao helikopterom, da nisu mogli da prelete preko toga radi magle ham pogleda, pa se vratio, meni se čini, sa autostopom dole, i da žuri na sastanak kod Miloševića, da ga je pozvao gore na sastanak, da ga predsjednik zove Milošević.
Tijekom unakrsnog ispitivanja Kenjića, Haško tužiteljstvo je pokušalo poljuljati njegovu priču, budući da se s obranom spori oko datuma povratka optuženog iz Beograda u glavni štab VRS-a u Crnoj Rijeci, tvrdeći da se tamo vratio dan prije nego su to naveli svjedoci alibija. Kenjić je ustvrdio da se nikada nije vozio helikopterom s generalom Mladićem, pa ni tog 16. srpnja 1995. godine, već da ga je dan poslije, 17. automobilom odvezao iz Beograda u Crnu Rijeku. Tužitelj Peter McCloskey suočio ga je pak s verzijom optužbe, riječima sudskog prevoditelja.
Did you get into a helicopter?
Da li ste 16. uveče se ukrcali u helikopter na heliodromu na VMA i otišli sa generalom Mladićem u Zvornik, na taj fudbalski teren blizu Zvornika, a onda ga odatle odvezli u Crnu Rijeku?
Također, tužiteljstvo je ustvrdilo da je optuženi nadgledao operaciju u Srebrenici, makar je bio u Beogradu, budući da je komunicirao s glavnim štabom VRS-a i u to vrijeme, o čemu postoje presretnuti razgovori. Svjedok obrane Kenjić je pak tvrdio da u automobilu u kojem su se vozili nisu imali sredstvo za vezu, kao i da nisu vidjeli i ništa čuli o velikom broju zarobljenih Srebreničana, za koje je pak tužitelj McCloskey ustvrdio da su se nalazili upravo uz put optuženog i svjedoka.
Dok ste vozili kroz područje Nove Kasabe, da li ste vidjeli da se kopaju ogromne jame pored puta? Da li ste vi tada znali da su 13. i 14. jula veliki broj muslimanskih vojnika i civila bežao iz enklave Srebrenica i da je prelazio taj put i da su još uvijek bili u šumama širom tog područja kroz koje ste vi vozili?
Ne, nisam znao.
Iako je dobivao nječne odgovore u vezi saznanja o zarobljenim ljudima iz Srebrenice, tužitelj McCloskey je nastavio suočavati Kenjića s podacima o ljudima koji su zatočavani i potom odvoženi na gubilišta u vrijeme kada je svjedok vozio generala Mladića okolnim područjem. Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine VRS-a u BiH nastavit će se idući ponedjeljak. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.